Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna umožnila spustit šrotovné. Podle drtivé většiny Čechů politici zneužívají ústavu k hájení stranických zájmů. Inflace je rekordně nízká. U zpráv Rádia Praha vás vítá Petr Gabal. Poslanci otevřeli cestu k zavedení šrotovného. Stojím hlasem se sociálním demokratům s komunisty a s podporou tří lidovců a dvou nezařazených podařilo přehlasovat prezidentské veto. O zavedení šrotovného rozhoduje vláda vyhláškou. Podle ČSSD to bude priorita až nového kabinetu. Místopředseda sociálních demokratů Milan Urban říká.
Podle tohoto zákona bude šrotovné zavedeno vyhláškou vládní, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ta vyhláška podle mých informací je připravena. Myslím, že čas k tomu, aby bylo šrotovné v České republice zavedeno, nastal.
Podle prezidenta Václava Klause je šrotovné diskriminační a nesystémové. Poslanci za ODS navíc upozorňovali, že zavedení šrotovného se projeví na vyšším deficitu veřejných rozpočtů. Předseda ústavního soudu Pavel Rychetský by uvítal, kdyby už zítra padlo rozhodnutí o návrhu na zrušení zákona o zkrácení volebního období poslanecké sněmovny. Názory ústavních soudců se ale liší a výsledek hlasování tedy nedokáže odhadnout.
Soudce radí, já svolávám plénum každý den, ty názory se prostě vytvářejí, ale nebylo rozhodnuto, nehlasovalo se, vůbec nevím, jak to hlasování dopadne, takže já bych byl rád, kdybychom zvládli to rozhodnutí již při prvém ústním jednání, ale v této chvíli nemohu posuzovat dopředu, jak bude probíhat to jednání a zda bude nutné ho odročovat nebo přerušovat, anebo zda i skončí.
81% lidí si myslí, že politici zneužívají výklad ústavy k hájení stranických a mocenských zájmů a ne demokracie nebo zájmů občanů. Vyplynulo to z internetového průzkumu střediska analýza empirických výzkumů. Volby v původním termínu 9. a 10. října si podle průzkumu přeje 59% Čechů. Česká vláda by měla podle ČSSD využít úterního navázání styku s Lichtenštejnskem a okamžitě se začít zabývat možností, jak z Vaduzu získat seznam tamních kont českých občanů a firem, u kterých je oprávněné podezření z nelegálních příjmů, prohlásil to předseda ČSSD Jiří Paroubek. S Lichtenštejnskem jako poslední z evropských zemí navázala Praha diplomatické vztahy v úterý. Více o tom v publicistické části relace. Poslanecká sněmovna schválila vydání státních dluhopisů v objemu až 7 miliard korun na odstraňování povodňových škod. Dluhopisy se splatností až 35 let podle dohody odkoupí Evropská investiční banka. Podle ministra financí Eduarda Janoty stát letos vydá dluhopisy jen do 2 miliard korun. Peníze by měly sloužit zejména k opravám silnic a dálnic, vodních toků a majetku obcí, například škol a sociálních zařízení. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Podmínky pro podnikání jsou v České republice letos horší než loni, ukázala to zpráva s názvem Doing Business, kterou ve spolupráci s Mezinárodní finanční korporací IFC vydala Světová banka. Před Českem jsou všechny země Visegrádské čtyřky, Slováci, Poláci i Maďaři. Česká republika se v konkurenci 183 zemí umístila na 74. příčce, o rok dříve byla 66. První příčku si udržel Singapur. Meziroční růst spotřebitelských cen v srpnu zpomalil na 0,2% z červencových 0,3%. Inflace tak byla nejnižší od září 2003. Informoval o tom Český statistický úřad. Podle analytika Vladimíra Pikory z Next Finance ale ceny do konce roku stoupnou.
Do prosince bude ale inflace velmi krotká, bude se držet jen těsně nad nulou a je velmi pravděpodobné, že svého dna dosáhne inflace někdy v září nebo v říjnu. Dlouhodobě by potom v průběhu roku 2010 měla pomalinku růst někam ke 2%.
Nezaměstnaných opět přibylo. V srpnu bylo bez práce 8,5% Čechů, což je nejvíc skoro za 3,5 roku. Kdyby bylo kde okamžitě, by mohlo začít pracovat skoro 500 000 lidí. Podrobněji o tom po zprávách. Romské sdružení Roma Realia se obrátilo na prezidentskou kancelář a Českou biskupskou konferenci s žádostí o audienci u papeže Benedikta XVI. Při jeho návštěvě Česka. Hráty konference však České tiskové kanceláři sdělili, že program hlavy katolické církve je již pevně stanoven a přijetí nad jeho rámec již nejsou možná. Sdružení chtělo s papežem debatovat o situaci Romů v Česku. A ještě krátce o počasí v České republice. Je slunečno s teplotami 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách je kolem 17 stupňů.
To byl souhrn aktualit a teď tu mám pro vás další informace. Ještě se dozvíte, že propad české ekonomiky je silný, ale přesto budí optimismus odborníků. Česká republika a Lichtenštejnsko navázaly diplomatické vztahy. V Praze byla otevřena moderní budova Národní technické knihovny. Mám pro vás i výběr zajímavostí z českého denního tisku a kulturní rubriku o ruském houslistovi žijícím v Čechách Alexandru Šonertovi. Hezký poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Tuzemská ekonomika se letos ve druhém čtvrtletí propadla nejvíc v novodobé historii země. Nezaměstnanost roste a ještě stoupne. Taková jsou čerstvá statistická data mapující stav českého hospodářství. Přesto jsou ekonomičtí analytici vesměs naladěni optimisticky. Josef Kubečka hned vysvětlí proč.
Na úvod řeč čísel. Výkon naší ekonomiky letos ve druhém čtvrtletí klesl po revizi v meziročním srovnání o 5,5%. Ve srovnání s prvním čtvrtletím však hrubý domácí produkt vzrostl o 0,1%. Tyto údaje v úterý zveřejnil Český statistický úřad. Ekonomové a analytici jsou proto poměrně optimističtí. Růst HDP podle analytika poštovní spořitelny Jana Bureše pozitivně ovlivnil rozjezd exportu a také motivační balíčky v okolních zemích.
Domnívám se, že česká ekonomika se již ode dna odráží. Svědčí o tom nejenom mírný nárůst HDP v druhém kvartále, ale především řada předstihových ukazatelů jako průmysl, zahraniční obchod a především výsledky hospodaření našich hlavních obchodních partnerů. Domnívám se, že druhé pololetí bude výrazně pozitivnější než první. Jednak firmy masivně odbouraly zásoby a to volá po jejich doplnění. Na druhé straně vidíme u našich hlavních zahraničních obchodních partnerů, že začínají fungovat stimulační balíčky a to vytváří prostor pro rozjezd českého exportu, který se pomalu může začít stavět na nohy.
Ne všichni ekonomičtí odborníci jsou zveřejněnými daty nadšeni. Například ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík soudí, že v případě růstu hrubého domácího produktu o 0,1% ve srovnání s prvním čtvrtletím může jít o statistickou chybu.
Druhá věc, naprosto nezdílím optimismus zdejších bankovních analytiků, protože my víme, že z teorie za recesi se považuje situace, kdy klesá reálný hrubý domácí produkt, ale pozor, v meziročním srovnání dvě po sobě jdoucí čtvrtletí a proto považuji jejich vyjádření, že roste mezikvartálně, což jsou údaje těžko srovnatelné, za přinejmenším málo profesionální a někdy bych to řekl, že je to takové romantické snílkosti.
Hlavní ekonom Patria Finance David Marek sice sdílí názor, že to nejhorší má už české hospodářství za sebou. Nicméně varuje, že na mzdách a zaměstnanosti se odeznění recese projeví patrně až příští rok. Podle úterních údajů Ministerstva práce a sociálních věcí by mohlo okamžitě začít pracovat skoro 500 000 Čechů. Srpnová míra nezaměstnanosti byla totiž nejvyšší za téměř 3,5 roku. Z červencových 8,4% stoupla na 8,5%. A jak říká analytik Komerční banky Jan Vejmělek, to nejhorší nás ještě čeká.
Pro zbytek letošního roku se domníváme, že míra nezaměstnanosti půjde nad 9%. Ke konci roku očekáváme míru nezaměstnanosti kolem 9,5%. Trend se zřejmě nezastaví ani v prvním čtvrtletí příštího roku. Celkově my očekáváme, že míra nezaměstnanosti by měla kulminovat těsně nad 10% někdy na přelomu prvního a druhého kvartálu příštího roku.
To byl příspěvek Josefa Kubečky. 70 let trvalo, nežli Česká republika a Lichtenštejnsko navázali diplomatické vztahy. Stalo se tak toto úterý, kdy v Černínském paláci v Praze podepsali příslušné prohlášení český ministr zahraničí Jan Kohout a jeho lichtenštejnská kolegyně Aurelie Fricková. Majetkové nároky lichtenštejnského knížete v Česku tím ale podle ministryně nekončí. Podrobnosti má Milena Štrafeldová.
České země a Lichtenštejnské knížectví pojí staletá historie. Lichtenštejnové vlastnili rozsáhlá panství na jižní i severní Moravě, přišli však o ně po druhé světové válce na základě Benešových dekretů a v tom je právě jádro dlouholetého sporu. Lichtenštejnové jsou přesvědčeni, že jim jejich majetky byly zkonfiskovány neoprávněně. Tvrdí, že nebyli Němci, ale lichtenštejnskými občany. Jejich země proto po válce nenavázala diplomatické vztahy s Československem. To sebou dosud neslo řadu komplikací, mimo jiné dvojí zdanění nebo nedostatečnou ochranu investic. Tyto problémy by mělo podle šéfa české diplomacie Jana Kohouta navázání diplomatických vztahů odstranit.
Obě země dospěly k názoru, že tato situace není produktivní a v souvislosti s aktuálním vývojem neumožňuje dostatečně chránit vlastní zájmy a zájmy jejich občanů.
Z toho důvodu se Česko i Lichtenštejnsko rozhodly vzájemné diplomatické vztahy po desítkách let obnovit. Na dotaz novinářů však ministryně Aurelie Friková popřela, že by se tím uzavřel spor o bývalý majetek lichtenštejnských knížat v České republice.
Nein, es ist nicht so, dass die Fürstenfamilie auf ihre Ansprüche.
Není tomu tak, že by se knížecí rodina vzdávala majetkových nároků, respektive dneska jsme navázali diplomatické vztahy, ale pokud jde o ty nároky, tak to je otázka právních pozic a ani to memorandum, ani to prohlášení se toho nijak netýkají.
Jedním z rodových sídel Lichtenštejnů na jižní Moravě byly Valtice. Kastelán zdejšího zámku Michal Tlusták vypočítal, o jaké majetky knížecí rodina při konfiskaci přišla.
Hlavně oba dva ty největší zámky v rodnicko-valtickém areálu, to znamená Lednický a Valtický zámek. K ním, pokud se nemýlím, tak 27 saletů, to jsou ty malé zámečky, jako je Randevu nebo Minaret. A oni měli ještě další državy na severní Moravě, to si myslím, že jsou Losiny a ještě měli na Opavsku, takže toho majetku bylo opravdu hodně.
O dlouholetých vztazích mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem a zejména o jejich sporných momentech má podle Jana Kohouta jednat komise historiků.
Je skutečně třeba osvětlit určitou část naší společné historie, která bohužel z mnoha důvodů, o kterých všichni tady víme, prostě nedostala dostatečný prostor.
Lichtenštejnské knížectví bylo poslední evropskou zemí, se kterou dosud Česká republika nenavázala diplomatické vztahy. Na světě tak už zbývají jen dva státy, s nimiž je nemáme, a to Bhútán a Marshallovy ostrovy.
V areálu vysokých škol v pražských Dejvicích vyrostla nová budova Národní technické knihovny. Po dlouhých 73 letech se sem přemístily svazky se státní technické knihovny v Klementinu. Nová budova za více než 2 miliardy korun pojme přes 1,5 milionu knih a klub za starou Prahu ji ocenil jako nejlepší novostavbu v historickém prostředí. Kolega Jan Hloch pozval k mikrofonu ředitele knihovny Pavla Svobodu.
Pane řediteli, dnes při té slavnostní chvíli převažuje u vás spíše stres po Klementínu, anebo se radujete z toho, že prostě tady stojí v Dejvicích nová Národní knihovna?
Je to obojí, ale nejsilnější pocit je pocit úlevy, že už se to povedlo a teď už zřejmě bude jenom na nás, jak se vyrovnáme s tím, co po nás budou studenti chtít. To víte, v Klementínu jsem prožil posledních 20 let, takže bylo to tam krásný, ale myslím, že nová budova stojí za to, aby člověk obětoval trošku nostalgie po starém krásném a stěhoval se do nového krásného.
Když se tedy budeme věnovat té nové budově, jak se vám z architektonického hlediska líbí a co jsou takové ty největší pozitiva, která byste vyjmenoval?
Zvnějšku, z architektonického hlediska, jako myslím, že ta budova krásně zapadá do toho areálu koncipovaného ve 20. letech profesorem Englem, to myslím, že dostala ocenění klubu za starou Prahu, tak to myslím, že hovoří výrazně za všechno. Zvnitřku bych řekl, že ta budova je větší než zvenčí a je velmi prostorná a je nesmírně flexibilní, což bylo původní zadání, ale řekl bych, že tenhle architektonický návrh ho splnil měrou vrchovatou, takže doufám a věřím, že studenti se tady budou dobře orientovat. je tady dost světla pro místa po obvodě a i pro místa vlastně uvnitř budovy, protože to velké atrium to všechno prosvětluje.
Pokud ještě rozvedeme ty novinky, které obsahuje tato budova a které, řekněme, v Klementinu nebyly, tak co by se ještě dalo zmínit, co tady studenti najdou, co v Klementinu zkrátka neměli?
Především asi je to dostatek místa. Je tady 10x tolik míst ke studiu jako v Klementinu. Je tady 29 individuálních studoven, které si studenti můžou půjčit třeba na celý semestr. Je tady 18 týmových studoven pro 8-10 lidí, kde se mohou sejít a pracovat na společném projektu, které si můžou půjčit taky na půl dne a tak dál. A jinak proti Klementinu ten celý knihovní fond se velmi snadno jak vypůjčí, tak vrací. Samoobslužně, není k tomu potřeba čekat ve frontě, ten automat knížky rozstřídí, takže i pro nás je to docela velká úleva. A navíc ten systém ještě umožňuje udržovat pořádek na poličkách. A hlavní věc jako pro studenty je, že si knížku najdou sami, že ji nemusí hledat v katalogu a objednávat nebo dopředu rezervovat, ale prostě přijdou a vezmou si ji z poličky.
Klementinum sloužilo hodně dlouho. Já vím, že se to asi těžko odhaduje, nicméně troufnete si tipnout, jak dlouho by tato knihovna mohla fungovat pro studenty?
No tak je stavěná na věky samozřejmě, ale jak reálně bude vypadat za 20 let, až já tady nebudu, těžko říct, jo. Ale je to vlastně spíš návrat k té univerzitní tradici, kdy univerzitní vzdělání vlastně neznamená, že do člověka jeden profesor leje přednášky a ten člověk odejde ze školy a je prostě kolečko do stroje, ale že se učí samostatně přemýšlet, ve skupině přemýšlet, pracovat a k tomu potřebuje místo, aby mohl pracovat s ostatními. Takže v tomhle ohledu si myslím, že ta knihovna přežije dlouho.
S ředitelem Nové technické knihovny Pavlem Svobodou hovořil kolega Jan Hloch.
Posloucháte Rádio Praha.
A my teď společně otevřeme středeční české noviny. Petr Gabal vás v krátkosti seznámí s některými články. Podrobnější verzi si můžete přečíst na internetových stránkách na naší adrese www.radio.cz, nyní v nové grafické úpravě. A teď tedy Petr Gabal.
Ministr vnitra Martin Pecina požádal předsedu ODS Mirka Topolánka, aby stáhl trestní oznámení proti útočníkům, kteří ho zranili během volební kampaně na Břeclavsku, píší Lidové noviny. Podle nich Pecina osobně telefonoval Topolánkovi a žádal ho, aby ODS stáhla trestní oznámení proti útočníkům. To však Topolánek odmítl. Jinak by prý byl případ podle Peciny klasifikován jako přestupek a odložen. Ministr dle svého vyjádření pro Lidové noviny chtěl dosáhnout uklidnění situace. Pecinova intervence podle novin vzbuzuje otazníky, je totiž zcela mimo kompetence ministra vnitra, aby zasahoval do jednotlivých policejních případů, například snahou přesvědčit oběť útoku, aby stáhla trestní oznámení, podotýkají Lidové noviny. Čeští vědci objevili bakterie, které vyčistí přírodu od jedů, informuje Mladá fronta dnes. Vědci z Masarykovy univerzity podle ní vynalezli převratný způsob, jak zemi zbavit nejhorších jedů a chemických látek, kterými ji zamořil člověk a s nimiž si příroda neumí poradit. Látky, které v půdě nebo vodě přetrvávají stovky let, pak u lidí způsobují například rakovinu či neplodnost. Na objev, na kterém s Čechy spolupracovali i Japonci i Němci, upozorňuje prestižní vědecký časopis Nature Chemical Biology. Na jeho stránkách jsou podle deníku tištěna jen špičková vědecká zjištění. Vědci z Brna z obyčejné půdní bakterie vypěstovali bílkovinu, která rozkládá vysoce toxickou a obtížně zničitelnou látku TCP. Tento vedlejší produkt výroby mnoha chemikálií, se kterým si příroda nedokáže poradit stovky let, zvládne upravená bílkovina za pouhé měsíce. Objev navíc pomáhá při výrobě léků a ukazuje cestu k novým zdrojům energie, píše Mladá fronta dnes. Ministerstvo práce a sociálních věcí podle Hospodářských novin připravuje průlom v otázce adopcí. České bezdětné páry podle nich mají šanci dostat odnést si odložené dítě přímo z porodnice, aniž by odložené děti po narození procházely kojeneckými ústavy a čekaly týdny či měsíce, než přijdou do nové rodiny. Ministerstvo proto připravilo doporučení pro sociální pracovníky na krajských úřadech, podle nějž by se měli snažit vyhledávat adoptivní rodiče ještě před porodem a svěřovat děti do péče bez průtahů. Cílem je především snaha zamezit citové deprivaci dítěte, kterou dlouhým pobytem v ústavu může utrpět, citují noviny náměstka ministra práce Mariana Hoška.
O houslovém virtuózovi Alexandru Schonertovi, původem ze sibiřského Irkutsku, se mluví jako o výjimečném muzikantovi. Rád improvizuje, jeho specialitou je interpretace židovské hudby, sám ji i skládá. Alexandr Schonert žije už 11. rok v Praze a odsud výjíždí na koncerty po Evropě, Spojených státech i Izraeli. Je hostem dnešní kulturní rubriky, kterou připravila Milena Štráfeldová.
Alexandr Schonert se narodil v roce 1972 hluboko na Sibiři. Jeho kořeny ale sahají do střední Evropy.
Dědeček z Rakouska. Utěkl před Hitlerem, ale utěkl do Moskvy. Ale tam, jak to bylo v tu dobu, poslali na Sibiř. A on gulag přežil, ale nedlouho. Ale díky bohu stačí, aby založil rodinu.
Vypráví houslista o svém původu. Oba jeho rodiče jsou klavíristé, takže s hudbou doslova vyrůstal.
Pochopitelné od dětství, když slyšel jsem tu hudbu, měl jsem na to zájem. Ale tak vzniklo, že přesto, že velice mám rád piano, rozhodl jsem, že budu hrát na housličky. Nějak mě těch housličky zajímaly víc, protože můj bratranec hrál na housli a pamatuju, když byl jsem malý, tak vždycky koukal jsem na něj.
První housle vzal do ruky v 6 letech. Po studiích na hudební škole v Irkutsku přešel na konzervatoř do Novosibirsku, kde studoval ve třídě slavného profesora Brona. Studenti denně cvičili dlouhé hodiny.
No, teď už nepamatuju, to bylo jako různě, ale pamatuju, že jako dost. Většinou tam velice vysoká úroveň a opravdu museli jsme tam makat.
Po absolutoriu na konzervatoři zůstal Alexandr Schonert na škole krátce jako učitel, pak se ale rozhodl z Ruska odejít. Spolu s maminkou, která ho při jeho koncertech dodnes doprovází na klavír, se v roce 1998 usadili v Praze. A proč právě tady?
Já pamatuju ještě z dětstva, měl jsem touhu po středověku, po tom starém městu a pro mě hodně zlíží jako na moje inspirace místo, kde bydlím. A tak právě, když rozhodli s maminkou, kam pojedeme, tak maminka doporučovala Prahu, protože už tady byla dřív.
Začátky v cizím městě ale nebyly úplně jednoduché.
Pro každého člověka, který odjede někam do nového místa, je to těžké. Hledal jsem kontakty, snažil jsem se prosadit. To bylo těžké, ale zvládl jsem to. Dělal jsem takový správný krok, že někdo, jako z Rusu, si řekne z Rusu, kde jsem přijel, tak oni se drží v vlastní komunity a někdy bydli tady už pěkně dlouho a neumí dokonce ani česky pořádně. Tak první, co jsem udělal, tak jsem se seznámil s českými muzikantama a začal jsem spolupracovat. Takže vyšla mě, pamatuju, deska s českou skladatelkou Besněžkou Markétou Procházkovou. A pak dělal jsem židovskou hudbu s české herečkou Věroní Rušilovou.
Právě interpretace židovské hudby je dnes pro Alexandra Schonerta typická. Uvádí ji na svých koncertech, vydal CDčko, inspiruje se jí ve svých vlastních skladbách.
Pamatuju od dětství, slyšel jsem, jako maminka něco zpívala, nějaké okolibavky. A prostě slyšel jsem různé nahrávky, prostě jako mám to v krvi, jak říká.
Jeho interpretaci židovské hudby oceňují posluchači nejen v Česku, ale i v zahraničí.
Pro mě bylo velké potěšení, když měl jsem skutečně úspěch s židovským programem v samotném Izraelu. Protože tam je to opravdu velice těžké. Ale když hrají v zahraničí, právě že neomezují jenom židovským repertoárem. Mám hodně klasiky. Když byl jsem v Americe, tak moc velký úspěch měl můj program Dvořák Čajkovský.
Alexandr Schonert se s úspěchem věnuje i improvizaci.
Prostě mám na to zvláštní, dá se říct, no, talent, protože tomu myslím, že nejde se naučit. Maminka říká, že ještě bylo mě tak 3-4 let, něco jsem zpíval jako improvizaci, takže mě už celý život prostě vzniká. A mě to velice inspiruje, že nemám na to noty a prostě hraju a dokážu nějaké svoje filozofii, něco svýho prostě přes tu improvizaciu ukázat. Důležité inspirace, protože technika samozřejmě potřebuje na to mít dobrou techniku, ale je to vedlejší. Hlavně prostě ten pocit, já nevím, jako dostávám do takového tranzu a čím je tranz hlubší, tím ta improvizace je zajímavější. Někdy vzniká prostě velice zajímavé melodie a někdy mě se podaří to natočit jako během koncertu a často se stává, že lidi nevěří, že to je improvizace, myslí, že je to jako, mám to nazvičné z paměti, ale já to nedokážu zapakovat.
V současné době chystá Alexandr Schonert nové DVD se skladbami Dvořáka, Čajkovského, Bacha a Paganiniho. S dirigentem Vítězslavem Podrazilem a jeho orchestrem také připravuje koncerty židovské hudby. Za její interpretaci získal první cenu ve světové soutěži židovských umělců v Berlíně. Je také laureátem Evropské ceny Gustava Mahlera.
Rubrikou Mileny Štráfeldové končí nejnovější souhrn informací z České republiky. Pořadem vás provázel Vilém Faltýnek. Přeji vám hezké dny a brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on